Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema. Mu Rwanda, urwego rw'umuvunyi n'ikigo cyiyemeje guhashya ruswa Transparency Rwanda birasaba ko hashyirwaho urukiko rwihariye rwakurikirana gusa abaregwa ibyaha bya ruswa, ndetse bagasaba ko umuntu uhanwe n'icyaha cya ruswa yajya asabwa kugaruza ibyo yanyereje aho guhabwa igihano cyo gufungwa gusa. Ibi byavugiwe mu muhango wo kumurika icyegeranyo cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa ku wa gatatu w'icyumweru gishize. Inzego zinyuranye ziganjemo iza leta zamurikiwe icyo cyegeranyo zongeye kugaragaza ko hakwiye kujyaho amategeko yihariye n'inkiko zihariye zagira uruhare mu guhangana n'abakora ibyaha bya ruswa. Ubwo icyo cyegeranyo cyashyirwaga ahagaragara, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kabo yari ahari. Reka tubibutse ibyahavugiwe mbere y'uko tujya mu kiganiro muri sanga nyiri.
Mu muhango wo kumurika icyegeranyo cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane wabaye kuri wa gatatu, inzego zinyuranye ziganjemo iza leta zamurikiwe icyo cyegeranyo zongeye kugaragaza ko hakwiye kujyaho amategeko yihariye n'inkiko zihariye zagira uruhare mu guhangana n'abakora ibyaha biganisha kuri ruswa. Ku mugabane wa Afurika, u Rwanda rwaje ku mwanya wa gatatu mu bihugu biri ku isonga y'ibihugu bitihanganira ruswa, ariko hakaba basanga kuza ku mwanya wa mbere bidasobanuye ko ruswa yacitse mu gihugu. Madame Ngabire Makire, umuyobozi wa Transparency Rwanda.
Geuri ane n'umwanya ntishimira rwose kwa ko ndibaza ngo ise nk'abari ya Botswana yigira 60 twebwe tubuze iki. Uvuga ngo tugomba kumenya ko hari ikibazo hari ahantu tuta imvugo itajyana n'ingiro. Ubwo natwe uroye ha mu karere wacu turi mu karere k'abaswa, niko navuga twigana n'abaswa noneho tukabarusha, wenda tukagira ubuswa buke kuri bo. Nicyo ngiye mfata ko ari cyo bivuze. Ahane naho ngira nkagira ikibazo nkavuga ngo ubukwere u Rwanda dukwiye kuba twishima tureba abantu badusarawundinze abantu badukikije abariho.
Mu mpamvu zivugwa ko zituma ruswa idacika, havuzwe amategeko ajenjekera abafatiwe muri iki cyaha. Bwana Vincent Munyeshyaka, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.
Aho bigaragara yuko gukurikirana umuntu byonyine bidahagije, ahubwo no kugaruza ibyangiritse cyangwa se ibyatwawe umutungo wa leta cyangwa abaturage na ukaba wakongera kugaruka, kuko mu byo twabonaga mu minsi ishize wasangaga bavatwa umuntu yarahanwe, yarakurikiranywe, yarafunzwe. Ariko buriya ndagira ngo mbabwire ko bishobora no kubamo investment option. Umuntu kwiba miliyari ukamufunga imyaka 5 akagaruka akayakoresha ntabwo ari igihano.
Transparency Rwanda n'urwego rw'umuvunyi nabo bavuga ko urwego rw'ubutabera ruri mu zituma iki cyaha kidacika. Madame Ngabire Makire ukuriye uyu muryango ndetse na Bwana Musanga Batware Clema, umuvunyi mukuru wungirije, bagarutse kuri iki kibazo cy'amategeko.
Yewe njya mu nkiko hari nk'urubanza rw'umuntu wanyereje, ntabwo ndumva umushinjacyaha asaba icyo kintu cyuko agomba no kuryozwa ibyo yatwaye. Yigira gusa ku bihano, bamufunga imyaka ingana itya, bamuca amanda angana mu gihano bamuhaye, bamushyiriremo no kugarura ibyo yatwaye bivanwe mu mutungo we niba atabigaruye kuneza bifanwe umutungo ku ngufu za leta.
Ikindi nuko hagomba kuba ubunyago bw'umutungo waturutse ku byaha bya ruswa n'ibyaha mu ngo bukungu, kubera ko rimwe na rimwe abacamanza bakunze kwirengagiza ingingo kandi itegeko rihari.
Mu kigeranyo cyashyizwe hanze n'umuryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International, iki kigeranyo gishyira u Rwanda ku mwanya wa 50 mu bihugu 126 byo ku isi. Ku rwego rwa Afurika, u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu nyuma y'igihugu cya Botswana gihora kibi cya mbere. Mu karere u Rwanda ruherereyemo, u Rwanda nirwo ruza ku mwanya wa hafi wa 50 ku rwego rw'isi. Tanzania ikaza ku mwanya w'116, Kenya ikaza ku mwanya w'145, Uganda ikaza ku mwanya w'151, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ku mwanya w'156, Burundi bukaza mu bihugu bya nyuma ku rwego rw'isi buza ku mwanya w'159 mu bihugu 176. Naho ku rwego rw'isi ibihugu bigaragaramo ruswa nke haza Denmark ku mwanya wa mbere, Nouvelle-Zélande, Finland n'igihugu cya Suède. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu Asumutakaboyi, utwibukije uko byari bimeze ubwo icyo cyegeranyo cyashirwaga ahagaragara. Mu rwego rwo kumenya neza ibikubiye muri icyo cyegeranyo kuri ruswa n'akarengane, twatumiye umuvunyi mukuru wungirije w'u Rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, Bwana Clément Musangabatware. Bwana Musangabatware, ikaze cyane mu kiganiro muri Isangano ku Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye Edi kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri kiriya cyegeranyo.
Ku muntu utarashoboye kugisoma cyangwa se kucyumva, mushobora kutubwira muri make cyane ingingo nkuru nkuru zikubiye muri iki cyegeranyo, n'icyo Leta y'u Rwanda isabwa gukora kugira ngo ikomeze guhangana n'icyo kibazo cya ruswa?
Icyo navuga no mbere yo gusobanura wenda ibigomba gukorwa cyangwa se uko duhagaze, ndagira ngo nsobanurira abatwumva ruswa icyo ari cyo kugira ngo tubyumve kimwe twese. Ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwifashisha umwanya, ububasha cyangwa icyubahiro ufite mu rwego rwa leta, mu kigo cya leta cyangwa icyigenga, mu kigo cy'amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga biri mu gihugu, cyangwa ububasha wahawe ku bw'undi murimo uwo ari wo wose, ukabikoresha mu buryo bunyuranye n'amategeko, wiha ubundi cyangwa wakindonke cyangwa gukorerwa imirimo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ruswa tuyifata kandi nk'igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yemewe n'amategeko, kwifashisha umwanya ufite ububasha cyangwa icyubahiro kugira ngo uhabwe indonke cyangwa ukorerwe imirimo mu buryo butemewe n'amategeko, gutanga cyangwa ukwemera gutanga impano yaba iy'amafaranga cyangwa indi ndonke kugira ngo kurwa umurimo cyangwa gikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa mu rwego rwo kugororera uwakoze umurimo, cyangwa icyo gikorwa byabikozwe na nyir'ubwite cyangwa se binyujijwe ku wundi muntu. Ruswa nanone tuyifata kimwe no kwakira cyangwa se gusaba kwemera kwakira impano yayo y'amafaranga cyangwa indi ndonke kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa gikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa mu rwego rwo kugororerwa ku bw'uwo murimo wakoze. Muri make rero navuga ko ruswa tuyifata gutyo. Hari n'ibyaha dufata nk'ibyafitanye isano na ruswa nk'itonesha, ikene wabo, ikimenyane n'ibindi. Ibyo rero bikaba ari ibikubiye mu gitabo cy'amategeko hana ibyaha mu Rwanda cyasohotse mu mwaka wa 2012. Ngarutse ku icyo kibazo mwambabije muti iki cyegeranyo kiraduha iyihe shusho, navuga ko Denmark yaje ku isonga n'amanota 90 mu bihugu birangwamo ruswa nkeya, hanyuma u Rwanda ruza ku mwanya
wa 50
mu kwisi, ruza ku mwanya wa gatatu n'amanota 58 ku ijana mu bihugu birangwamo ruswa nkeya. Muri make ndumva ari cyo nababwira. Navuga nuko Botswana yari yabaye ya mbere mu rwego rwa Afurika muri 2015 ifite amanota 63, ariko bakaba yarabaye 60. U Rwanda rukaba rwaragumanye amanota rwari rufite ariko ruzamuka mu mwanya, kuko rwari ku mwanya wa kane buri ku mwanya wa gatatu.
Ku rwego rw'isi rwari ku mwanya wa 44, ubu ruri ku mwanya wa 50, ariko amanota yo ntiyahindutse. Ni iki gishobora kuba cyarateye uburyo ruhagaze muri iyi minsi?
Icyariteye ni uko ibihugu byakoreweho isuzuma ibyo bihugu byiyongereye hiyongereyeho ibihugu hafi birindwi ibyo bihugu byose rero uko ari birindwi navuga nka Bahamas muri 2015 ntago yari hari ntago yakorewe isuzuma yageze 66 Barbados 61 Saint Lucia 60 Sevensa and the Grenadines 60 Dominica Brunei 58 Grenada 56 mu gihe u Rwanda rwagumanya manota rwa rufite 58 ku ijana ibihugu byose rero kuba byarajemo bikagira amanota makeya nako menshi ugeranyije n'u Rwanda birumvikana ko umwanya twagize wahindutse ikindi nuko ibyo bagenderagaho mu isuzuma ni ibyegeranyo 13 hari ibihugu bimwe bakoreshaho basuzumaho ibyegeranyo bitatu gusa ibindi bagasuzuma ibyegeranyo byose nka 13 nk'u Rwanda bakora biriya byose barabisuzuma
Hanyuma se bwana Musanga batware Clema nkuko mu nkuru y'umunyamakuru wacu byari bimaze kugaragara kuza ku myanya ya mbere akenshi ngo ntago bisobanuye ko ruswa yacitse mu gihugu mwebwe muri iki gihe mu Rwanda mubona intera ya ruswa ihagaze ite cyangwa se igaragarira mu buhe buryo
Nabira bihugu biza kwisonga na Denmark nubwo bifite amanota 90% ntago bifite 100% Botswana nayo nubwo iza kwisonga mu rwego rwa Afrika ifite amanota 60% naho ruswa irahari nta gihugu na kimwe ku isi kitagaragaramo ruswa intera navuga iriho njyewe nemera ko ruswa mu gihugu cyacu irahari ariko icyo navuga nuko hariho ubushake bwo kuyirwanya inzego zashyizweho ndetse hariho n'imikoranire y'inzego yaba urwego rw'umuvunyi polisi y'igihugu transparency hariho n'uburyo bwashyizweho butandukanye yaba amategeko nk'ubu abaturage basabye ko icyaha cya ruswa atari icyaha kidasaza ikindi ni uko inama y'abaminisitiri yateranye umwaka w'2012 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu hemejwe ko muri politiki y'igihugu n'ingamba zo kurwanya ruswa n'ibyafitanye isano nayo mu Rwanda hashyirwaho urugereko rwihariye mu gucira imanza ibyaha abishora mu byaha bya ruswa n'ibyafitanye isano nayo ndetse n'ibindi byaha bimunga ubukungu bwa leta ibyo byose rero nibigaragaza ko ruswa ntabwo duhakana ko mu gihugu cyacu idahari ariko n'ingamba ziriho haba mu rwego rw'amategeko ndetse n'inzego kugira ngo duhashye ruswa mu gihugu cyacu
urakoze cyane bwana Clema Musanga batware kuri telefoni dufite abantu benshi hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro reka duhere kuri Emmanuel mwiriwe neza
mwiriwe cyane
uri hehe
ndi Kigali
ikibazo cyawe
ndabanza gushimira umuvunyi cyane shimira n'ijwi rya Amerika mu kicyo kiganiro mwabiteguriye ariko akabazo nagira ngo mubaze ntabwo ari akabazo kanini ni gato cyane namubazaga hari ukuntu bashyiraho imirongo yo guhamagaraho itishyurwa umuntu ahamagaraho abonye nk'utanga ruswa cyangwa se uyakira mbese iyo mirongo yaza kuyitubwira kugira ngo nk'abanyarwanda tuyifate ko nta wishimira ko ruswa yatangwa hareba kugira ngo umuramutse abonye n'uyitanga cyangwa uyakira abe yahita ahamagara mu buryo bworoshye ababe bafatwa bagahanwa
urakoze Emmanuel bwana Musanga batware icyo kibazo cya Emmanuel hari uburyo mutanga bwo korohereza abantu gutanga amakuru ajyanye na ruswa
nibyo rwose ndagira ngo nshimire Emmanuel ikibazo abajije hari umurongo utishyurwa ku rwego rw'umuvunyi ni 1999 Transparency International Rwanda chapter nayo ifite umurongo wayo polisi y'igihugu nayo ifite umurongo bahamagara utishyurwa hari udusanduka tw'ibitekerezo dukoresha kandi imbuga nkoranyambaga. Ikindi nuko ushobora no kutwandikira kuri imeri yacu y'urwego rw'umuvunyi, hanyuma ikibazo cyawe tukacyakira. Hari mu rwego rw'amategeko ibyashyizweho twishimira, nk'itegeko rirengera abatangamakuru ndetse n'itegeko ryo kubona amakuru, access to information law, ndetse na whistleblowers protection law.
Reka dufate undi. Ingabire, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ingabire, ndi Gikondo.
Yego, ikibazo cyawe?
Ikibazo nagiraga, mbashimire ku mwanya mwatugeneye wo kubaza ubuyobozi budukuriye, dore ko kugira ngo tubugereho bamwe bitatworohera. Noneho nabazaga ni mu bijyanye na ruswa, abantu hari igihe bafata umuntu aregwa ruswa akamufunga, ajya kubona ukumva ngo yafunguwe, kandi wenda ibyanyerezwe cyangwa se ruswa itagaruzwe. Ikindi cya kabiri nabazaga ruswa ijyanye n'igitsina. Kuko numva iyo numva amakuru isho nyinshi ko numva ko nayo ari ifite intego imbere, ruswa ijyanye n'igitsina nk'abayobozi icyo baba babitekerezaho, dore ko ruswa y'igitsina yo itagize ipfa kugaragara ngo bagufate, kereka bakuguyeho mu cyuho. Ese niki bakora nk'ubuyobozi cyangwa se niki bakora kugira ngo buri muntu wese utanze ruswa yumve ko niba yahanwe ruswa ayicike uko koko ari ruswa? Ikindi nanone, ese urwego rw'umuvunyi n'urwego rwa ruswa? Ndi numva hakagombye ko wenda harimo ibyiciro bibiri.
Nibihe?
Kuko akaba urwego rw'umuvunyi rwo gukurikirana iby'abaturage, hakagombye numva hakagombye kuba hariho n'urundi rwego rurwanya ruswa personnelle.
Nibaza ko umuvunyi wungirije dufite kuri telefoni izo nizo nshingano ze zo kurwanya ruswa, niko bimbeze bwana Musanga Batware?
Ndagira ngo shimire Ingabire uri Gikondo ku bibazo abajije. Yaratangiye avuga ati kugera ku bayobozi ntabwo byoroshye. Ntabwo nakemeranya nawe, kubera ko mu mushyikirano ari nyakuva kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahura n'abaturage, natwe tugira gahunda zo guhura n'abaturage, ndetse n'umuvunyi mukuru agira gahunda zo kwakira abaturage n'abandi bayobozi bose. Dusubiye no kuri rya tegeko ryo kubona amakuru, buri muyobozi wese afite inshingano yo kwegera abaturage no kubagaragariza ibyo akora, kugira ngo abaturage babigiremo uruhare ndetse babifiteho amakuru. Ikindi aravuga ati hari abafungwa bagafungurwa, hari ibimenyetso bishobora kuba bidahagije. Icyo gihe urumva ko udashobora gufungira umuntu ubusa nta kimenyetso. Ubundi kugira ngo umuntu afungwe, hari ibintu bigomba kuba bishyize hamwe. Hari kuba hariho hagaragaza icyitwa ubushake bw'icyaha, hakaba icyo twakwita ngo elema materiye cyangwa se ikimenyetso simusiga, mbese n'amategeko ahana icyo cyaha. Izo ngingo rero uko ari eshatu nizo ngombwa kugira ngo umuntu ashobore gufungwa. Hari ikindi yaravuze ati hari icyerekeranye na ruswa ishingiye ku gitsina, nibyo koko abantu barayivuga, ariko ni ruswa igoye kubonera amakuru. Ndagira ngo wenda ntange nk'urugero. Hariho nk'igihe abantu baza batugana bagatanga amakuru, bakatwereka nka SMS, akatwereka ubutumwa wenda nk'umuntu yamwoherereje niba amukuriye mu kazi, avuga ati nutisubiraho nzakwirukana, icyo ntabwo ari ikimenyetso ushobora kujyana mu bushinjacyaha gukorera umuntu dosiye. Iyo uhamagaye wa muyobozi ukamubaza kuri ubwo butumwa bugufi yohereje kuri telefone, ashaka kukubwira cyangwa umukozi arakubwira ati uriya muntu aracyererwa cyangwa se ntakora amadosiye neza, ugasanga rero ntabwo ari ikimenyetso gifatika washingiraho. Ntabwo tuvuze ko wenda iyi ruswa itanahari. Ikindi ni uko iyo umuntu afunguwe hari ibimenyetso simusiga, hari uburyo bwo kujurira. Usibye n'ubwo buryo bwo kujurira, iyo hariho hagaragayemo ruswa cyangwa se akarengane bigaragarira buri wese, urubanza wariyambaje inzego zose mu buryo bushoboka, ushobora kwiyambaza umuvunyi mukuru ugasaba ko urubanza rwawe rwasubirwamo. Ibyo ngibyo urwego rw'umuvunyi rurabikora, hari n'ishami ribishinzwe. Hari igitekerezo atanze avuga ati urwego rw'umuvunyi hagombye kuba hariho urwego rushinzwe gukemura ibibazo by'akarengane, ndetse wenda n'urundi rwego rushinzwe ibyerekeranye na ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Nkubwiye ku miterere y'urwego rw'umuvunyi ndetse n'itegeko rirushyiraho, namubwira ko hari umuvunyi mukuru ureberera urwego rw'umuvunyi, hakaba hari n'abavunyi bungirije babiri, umwe ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane, hari amashami akuriye, hakaba n'umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, akaba ari njyewe, akaba afite nanjye amashami nkuriye. Harimo ishami rijyanye no kwigisha abaturage, ishami rishinzwe iperereza ku makuru ya ruswa, hari n'andi mashami atandukanye nk'ishami ry'imenyekanishamutungo ndetse n'izindi nzego mu rwego rwo gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu.
Urakoze bwana Clement Musanga Batware. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira ku cyegeranyo giherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cyemeje guhashya ruswa Transparency Rwanda, ndetse hamwe n'ibiro by'urwego rw'umuvunyi. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, Daniel, mwiriwe neza. Daniel, uranyumva?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Yende muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ikibazo cyawe ni hehe muri Kongo uherereye?
Ibaraka,
ngaho ikibazo cyawe?
Ela sago bishyira n'ikayi Rwanda kuko katisha iragerageza kugwanya ruswa na shaka bishyira, ahubwo ni ifuza ko mu Burundi iwacu ni mu Burundi ifuza yuko nawe bizo bizo kugwanya kugwanya kuko ruswa turabizi n'indi cyane imara
urakoze cyane Daniel Ibaraka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Musanga Batware, Daniel we yasaga nkushimira gahunda mufite zo kuhangana n'ikibazo cya ruswa, ariko hari undi watwandikiye ku rubuga rwa Facebook, Chavez Castro yagize ati ruswa yo gucika bizagorana kuko hafatwa abariye ibihumbi bitanu kumanura ngo barya za miliyoni ntawubafata. Ibi ngibi ntibihurirana na bya bindi abantu bakunze kuvuga ngo hari ibifi binini bitajya bikorwaho?
Ndagira ngo ngire icyo mbivugaho. Nuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, ntabwo ushobora kwishora muri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ngo ugaragare noneho bakwihorere cyangwa se ucingirwe ikibabo. Mu gihugu cyacu ni zero tolerance to corruption, ni ukuvuga ko ruswa yihanganirwa na gato. Hari ubushake bwa politike, inzego zashyizweho. Ikindi, uriya rutonde urwego rw'umuvunyi rusohora buri gihembwe naha bahamwe burundu n'icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ndetse n'igihano bagiye bahabwa. Haramutse hageze undi muntu uvuga ati hari umuntu runaka wishora muri ruswa wenda ntakurikirane, twashyizeho ingamba zitandukanye nazivuze, telefone itishyurwa, uburyo bwo gutanga amakuru, imikoranire y'inzego, batugana rwose uwo muntu twa makuru twayakira apfa kuduha amakuru gusa afite ibimenyetso kandi bifatika atari bya bindi bya munyangire. Ikindi kintu navuga ni uko abayobozi bakuru dufata wenda nk'urugero nk'abaminisitiri ntaho bakunze guhurira ni n'amafaranga abashinzwe abari ba abanyamabanga bahoraho baba bashinzwe politiki cyangwa se wajya nko mu turere ba meya n'abagitifu b'uturere nibo bashinzwe kubijyanye n'ibyerekeranye n'imikoreshereze y'umutungo, ariko bitabujijwe ko ashobora gutanga inama ku mikoreshereze myiza y'umutungo w'ikigo.
Hanyuma uko mugenda mushyiraho ingamba zigamije guhashya no kurwanya ruswa, ni nako abatanga ruswa nabo bagenda biga andi mayeri yo kugira ngo iyo ruswa cyangwa se izo nyorosho zishobore kubageraho. Hari ngira nibaza ko ari umukuru w'igihugu wigeze kuvuga ngo muri iyi minsi isigaye inagaragarira mu makwe, aho kugira ngo usange umuntu atwerera undi kugira ngo azamuboneho ikintu runaka, ariko bitanyuze mu mafaranga ahubwo bikanyura muri iyo ntwererano. Uburyo bushya muhanganye nabwo mutari mwiteguye mu bijyanye na ruswa n'uburyo itangwa ni nk'ubuhe, waduha nk'urugero?
Wenda icyo nakubwira sinakubwira ngo uburyo bushya duhanganye nabwo ni ubu n'ubu, kubera ko bamwe bashobora kubwururiraho wenda bakabumenya hanyuma barangiza ntitubagere n'abo dufata. Icyo nakubwira ni uko hari itegeko ryerekeranye n'imenyekanishamutungo. Buri muyobozi wese uteganywa n'itegeko kuva kuri Perezida wa Repubulika agomba gukora imenyekanishamutungo ku rwego rw'umuvunyi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, hanyuma tukajya kureba niba ibyo batubwiye ari ukuri. Ku byerekeranye n'abakozi b'urwego rw'umuvunyi, twe dukora imenyekanishamutungo ryacu muri Sena. Ni ukuvuga ko iyo ushobora kuba warigizeho umutungo mu nzira zitemewe n'amategeko, cyangwa se ufite umutungo udashobora gusobanura inkomoko, dutangira ikiganiro nababwiye ko ibyo ngibyo tubifata nk'icyaha cya ruswa. Kubera ko iyo abantu bakora imenyekanishamutungo uravuga uti ntunze imodoka cyangwa se ntunze inzu, ukagaragaza inkomoko ndetse ukavuga n'agaciro, igihe rero twebwe dukemanza agaciro wahaye uwo mutungo wawe, dushobora kujya kugenzura tugakora ibyo twakwita wenda nka contre verification cyangwa se kongera kureba niba koko agaciro wahaye ya nzu cyangwa se wa mutungo runaka ufite niba ari impamo. Abo rero twagiye tubafata. Ikindi nababwira agashya ubu dufite muri iki gihe mu Rwanda, tumaze kubona ko mu bijyanye n'itangwa ry'amasoko cyangwa se serivisi ariho hakunze kugaragara ruswa. Nababwira ko nk'ubushakashatsi bwakozwe muri 2015, benshi 51% bavuze ko batanga ruswa kugira ngo bihutishe serivisi cyangwa se kugira ngo babone serivisi. Ubu icyo dushyize imbere ni ikoranabuhanga. Ubu mu Rwanda twatangiye itangwa ry'amasoko ya leta dukoresheje ikoranabuhanga. Minisiteri y'abakozi ba leta nayo iri kunoza ibijyanye no gutanga akazi hakoreshejwe ikoranabuhanga e-recruitment, ku buryo nta umuntu ahurira n'undi ahubwo ari ikoranabuhanga, ndetse no kubona ibyangombwa ari ibyangombwa byo kubaka cyangwa se biriya bindi byangombwa mwumvise urubuga rwitwa Irembo. Ni ukuvuga ko icyo gihe ibintu bigenda byoroha. Uko abantu bagenda biga mayeri, natwe niko tugenda twiga dufata ingamba kugira ngo turebe ko ruswa yacika mu gihugu cyacu.
Ikindi tugaruke gato ya kuri cya kibazo kijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina. Amakuru ndimo gusoma mu kinyamakuru igihe avuga ko urwego rwanyu rwashizeho umukozi wigenga ushinzwe kwakira abasabwe ruswa ishingiye ku gitsina, ngo ariko kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe urabyitabira cyangwa se ngo aze gutanga amakuru.
Abatanga amakuru kuri ruswa ishingiye ku gitsina koko ni bake nk'uko bigaragara, ariko hari umukozi wihariye ndetse na nimero ushinzwe kwakira abo bantu. Kuba rero abantu batitabira gutanga amakuru, dukomeza ubukangurambaga tubashishikariza ko bakomeza gutanga amakuru, haba mu biganiro tugirana n'abaturage, haba ku biganiro n'itangazamakuru, aho muri gahunda nyinshi dukora z'ubukangurambaga tubikangurira abaturarwanda, kubera ko ruswa ntago igira ingaruka hagati y'uyitanze n'uyakiriye gusa, igira ingaruka ku gihugu cyose. Dushishikariza rero abaturarwanda bose ko gukumira no kurwanya ruswa bigomba kuba inshingano ya buri muturarwanda.
Hanyuma se impamvu yabituma abantu batabikora byaba ari uko wenda batizeye ko umutekano cyangwa se amakuru babaha azaba muzayarinda ntamenyekane, cyangwa se arinda impamvu?
Icyo dukora ni ugukomeza kubashishikariza gutanga amakuru, umutekano wabo urarinzwe kubera ko hari itegeko nk'uko nabivuze mu kanya rirengera abatanga amakuru, Whistleblowers Protection Law. Ni ukuvuga ko abatanga amakuru umutekano wabo urinzwe kandi bagirirwa ibanga ku buryo nta mpungenge zihari. Urabona kugira ngo mindset cyangwa se imitekerereze y'abantu ihinduke bigenda bifata igihe, ni process, ni igihe kugira ngo abantu bigishwe bashobore kubimenya bumve ko gutanga amakuru ari inshingano.
Ikindi wenda nakwifuza kumenya, mushira imbaraga nyinshi cyane mu guhangana na ruswa muri leta, hanyuma se mubikorera ku giti cyabo byo byifashe gute?
Nabo ntabwo turwanya ruswa muri leta gusa, turwanya ruswa aho yaboneka hose. Abikorera, urwego rw'abikorera mu gihugu cyacu turakorana. Nakubwira ko nk'umwaka ushize twagiranye ibiganiro muri 2016 ndetse na 2014 twaganiriye n'abikorera ku bijyanye na ruswa ikunze kuvugwa mu mitangire y'amasoko ya leta. Hari n'ingamba twafashe, hari n'ibyo basabye bifuza ko byashyirwa mu bikorwa, nk'uko buri rwiyemezamirimo wese yagombye kugira icyiciro ararurirwamo. Mwumvise ko mu gihugu cyacu nk'abubatsi bafite ishyirahamwe ryabo babarurirwamo, abafite amahoteli bafite icyicaro, icyiciro cyangwa se chambre itsinda baherereyemo. Ni ukuvuga ko ubwabo hagati yabo hari n'uburyo bagenda bisuzuma bakareba umuntu ubangiriza izina bakinenga bagafata ingamba, ariko natwe tukabafasha tukabunganira haba mu rwego rw'amategeko tukabagira inama, kuko nko mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi ntabwo ari ukwigisha gusa, harimo no gutanga inama, inama haba kuri leta, ku miryango itegamiye kuri leta ndetse n'abikorera.
Ikindi bwana Musangabatware, umuyobozi wa Transparency Rwanda mu kiganiro mwagize ku wa gatatu w'icyumweru gishize, yagize ati ntashimishijwe n'umwanya u Rwanda rurimo, ngo wenda rushobora kuba rwitwara neza mu karere ka Muzwe, n'icyo kibazo mwebwe mubibona gute?
Urebye icyo navuga nuko nanjye uriya mwanya ntabwo navuga ko nishimiye, nkurikije ubushake bwa politiki buri mu gihugu
nkurikije ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu numva ko twagateye intambwe tukaza imbere. Ukibaza uti ese wenda nka Botswana iza ku isonga muri Afurika n'amanota 60%, niki baturusha? Ariko wenda reka ngereranye gato Botswana n'u Rwanda. Botswana ni igihugu gifite abaturage hafi miliyoni 2 n'igice. Urwego rushinzwe kurwanya ruswa muri Botswana rufite abakozi hafi 260, mu gihe twebwe tunageze no kuri 70. Ni ukuvuga ko dukora ibishoboka byose mu bakozi dufite bijyanye n'amikoro y'igihugu cyacu, ku buryo twifuza ko mu ngamba tugenda dufata ku buryo mu bitekerezo tugenda dukura ahandi twagombye gutera indi ntambwe natwe tukaba aba mbere mu rwego rwa Afurika mu gihugu kirangwamo ruswa nkeya ndetse byanashoboka.
Turakumva bwana Musanga Batware. Bwana Clement Musanga Batware, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, reka twongere tumushakishe hanyuma tugaruke dukomeze ikiganiro muri Isanga. Aho kuri uyu munsi twibanza hanini ku kibazo cya ruswa mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu Rwanda, aho mu cyumweru gishize hasohotse icyegeranyo kigaragaza uko ruswa yifashe ku isi. Ni mu kanya rero turagaruka n'umutumirwa wacu Clement Musanga Batware, ni umuvunyi wungirije w'u Rwanda ushinzwe kurwanya ruswa.
Waba utekereza iki kubugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edir Gwema, aho uyu munsi tuganira n'umuvunyi wungirije w'u Rwanda kubijyanye na raporo iherutse gushyirwa ahagaragara ku buryo uko ruswa yifashe muhaba mu Rwanda cyangwa se no mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Clement Musanga batware mbere yuko dutandukanaho waruri muvuga zimwe mu ngamba mugerageza gufata kuko na uvuga ko umwanya mufite mu bijyanye no guhangana no kurwanya ruswa atari wo mwanya mwifuza mwakabaye mwifuza kuba murushaho gukora neza kurusha uko mukora muri iki gihe.
Nibyo twarebye iyoborere y'igihugu cyacu ubushake bwa politike ndetse n'imikoranire y'inzego twagombye kugira umwanya urushije uyu nguyu kuko nka Botswana iza ku isonga muri Afurika n'amanota 60 birangwamo ruswa nkeya navugaga ko ifite abaturage batageze kuri 2 million n'igice mu gihe nk'abakozi bo muri komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa barenga hafi 260 twe twatuko nageze no kuri 70. Ni ukuvuga ko twebwe bitewe n'amikorere y'igihugu cyacu mu bushobozi buhari dukora ibishoboka byose kugira ngo turebe uburyo twahangana na ruswa mu gihugu cyacu kubera imiyoborere myiza, ubushake bwa politike ndetse n'imikoranire y'inzego ndetse n'uburyo u Rwanda rugenda rutera imbere. Hari ibihugu byinshi biza kwigira ku Rwanda nko mu mishize hari intumwa za Nigeria zari mu gihugu cyacu, kwa gatanu harabo muri Malawi bari bamaze iminsi basura urwego rw'umuvunyi bareba ibyo dukora. Ni ukuvuga ko uyu mwanya turiho twagombye gutera izi ntambwe tukaza ku isonga muri Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Jean Marie, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Twe ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo uri kuraraba ku bintu bijya nka ruswa mu Burundi mu bihugu byose ntibyo kwigira rugabanuka kubera ubu bintu byose byaramaze kuduga kubera bifatanijwe n'ubukene. Yaba uwo ari we wese agufashe naho umupolisi ntashobora kukurekura kuri gusa naho wogira gute kubera ibintu byamaze kuduga ruswa ntibyo kugira ruhera kubera byose bifatanijwe n'ubukene. Nicyo gituma tuko turaraba ruswa ta kintu na kimwe tubona cyose nakibyo hagarika ruswa mu gihugu muri Afurika byose.
Urakoze cyane Jean Marie. Bwana Musanga batware, nta ndibaza ko utavuga ahanini cyangwa se byinshi kubijyanye na ruswa mu gihugu cy'u Burundi, ariko hari ingingo yaravuze Jean Marie ngo ahari ubukene ngo ruswa ntihabura.
Ntabwo nakemeranya nawe kuko kugira ngo ruswa iranduke ni ubushake bwa politiki, icyo nicyo cya mbere. Ikindi ni imiyoborere, amategeko. Ngarutse wenda nko ku gihugu cyacu ku ntambwe twateye aho tugeze ndetse n'aho twifuza kugana, tuvuze nko kuri polisi y'igihugu cyacu bafite ishami ryihariye rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa. Umupolisi wese wishoye muri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ahita yirukanwa mu kazi, amategeko yabo arabibemerera. Iyo rero abantu bashyizeho ingamba kandi zigashyirwa mu bikorwa, nta kabuza umusaruro uragaragara. Ikindi ni uko iyo ushatse guha nk'umupolisi ruswa hari igihe ahita agufata. Imibare itugaragariza ko abashaka guha abapolisi bacu ruswa bashaka kubashyira mu mutego wenda kugira ngo babahe serivisi cyangwa se ibindi, imibare igenda yiyongera. Ni ukuvuga ko biriya byose bishingira ku gukunda igihugu ndetse n'ikintu twakwita ubwangamugayo, integrity. Kuba umuntu anyurwa n'ibyo afite ariko ntushake kunyura mu nzira y'ubusamo kugira ngo utunge ibintu mu gihe gito wabonye mu buryo butemewe n'amategeko.
Bwana Musanga batware, ndimo ndareba ibikubiye muri iki cyegeranyo cyanyu ahanini nko ibigaragara urupapuro mfite ni urugaragaza uko ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba byitwaye cyangwa se byifashe mu bijyanye na kirya cyegeranyo. U Rwanda ruri ku mwanya wa 50, igihugu kiza hafi y'u Rwanda ni Tanzania ku mwanya w'116. Kuba mufite abaturanyi bavugwamo ruswa byo ntago bibangamira gahunda zanyuma mufite zo kugira ngo mukemure murandure ruswa?
Haraho bitubangamira igihe nk'abacuruzi bacu wenda bagiye gukorera ubucuruzi mwabi abihugu cyangwa se berekejeyo ku mpamvu runaka, kubera ko ruswa n'icyaha ndengamipaka. Ariko hari uburyo duhurira hamwe, duhurira nko mu muryango uhuza ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, aho dufatira hamwe ingamba ndetse bamwe bakereka abandi udushya bafite mu bijyanye no gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyabo, hakagira ibyo bamwe bagenda bigira ku bandi. Ntabwo hari abaza kudusura bakareba amategeko yacu, bakareba imikorere, bakareba uburyo twigisha, uburyo dukora ubukangurambaga. Ibyo byose rero iyo baje batugana cyangwa se duhuye mu nama muzo duhuriramo, haba ku rwego rwa Afurika, ku rwego rw'isi, mu rwego rw'akarere, tubiganira. Ariko nk'uko ubivuze, abacuruzi bacu rimwe na rimwe iyo bambutse igihugu cyacu ntabwo gikora ku nyanza, iyo bagannye mu bihugu duturanye hari ubwo bahura n'ikibazo cya ruswa ku buryo bugaragara, ariko inzego zibiganiraho.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Ezeri. Mwiriwe neza. Mwiriwe Ezeri.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cya
washaka kubaza uwo mutumire ni igiki bariko barakora kugira ngo barandurane ruswa n'imizi?
Ndibaza ko utatangiranye natwe muri iki kiganiro, ariko byinshi yagiye abivugaho. Bwana Musanga batware, gerageza mu magambo magufi cyane usubize iki kibazo cya Ezeri i Burundi.
Ndagira ngo simire Ezeri. Ikintu cya mbere dukora ni kwigisha abaturage bacu bakagira indangagaciro, tugahera ku rubyiruko kubera ko ari bo bayobozi b'u Rwanda rw'ejo. Ikindi dukora ni iyubahirizwa ry'amategeko asa noze tukayavugurura. Nk'ubu nababwira ko kuri ubu ngubu turi kuvugurura igitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Icyo dukoresha cyasohotse mu igazeti ya Leta ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2012. Turi kuvugurura amategeko kugira ngo tuyahuze n'igihe, kubera ko ruswa igenda ihindura amasura. Ikindi ni uko Abanyarwanda bamaze gutanga ibitekerezo binyuranye kuri ruswa, basabye ko icyaha cya ruswa cyaba icyaha kidasaza. Hari ubwo umuntu ashobora kwishora muri ruswa n'ibifitanye isano nayo akambuka umupaka akigendera, hanyuma agategereza wenda ko habaho ubuzime bw'icyaha. Ni ukuvuga ko igihe cyose wazira amategeko aba ahari, ni icyaha kidasaza wakurikiranwa. Ikindi dukora ni ugukangurira Abanyarwanda bose gutanga amakuru ndetse no gushishikariza abacamanza ibyerekeranye na biriya umuyobozi wa Transparency yavuze, kugaruza umutungo wakomotse kuri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, igihe umuntu yahamwe n'icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo.
Nanone ku wa gatatu mwagaragaje icyifuzo cy'uko hashyirwaho urukiko rwihariye rwakurikirana gusa abaregwa n'ibyaha bya ruswa. Ni kubera iki mwifuza ko urwo rukiko rwajyaho?
Urebye iki, uyu ni umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2012. Yari ingingo ya 4. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki y'igihugu n'ingamba zo kurwanya ruswa n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Iyo nama yo kubyo kwenye kwemeza iyi politike muri iyi politike harimo uko hagomba gushyirwaho uriya rukiko ntago ari igitekerezo gisha ikindi navuga nuko mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi nuko dukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iyi politike yo gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu
hanyuma se uru rukiko murabona rushobora kuzajyaho mu minsi yavuba iri imbere
turaganira n'inzego zibishinzwe kugira ngo barebe uburyo rwajyaho uko tubitekereza ni nk'urugereko rwihariye niko mbitekereza igihe hari imanza za ruswa ibyaha bitari isano nayo cyangwa se ibyaha mu ngubukungu abo bacamanza bajya baterana izo manza bakazica hanyuma wenda bakaba basubira ku yindi mirimo yabo igihe nta manza zishobora kuba zihari mu rwego rwo kwirinda gusesagura umutungo kubera ko gushyiraho urukiko urumva ko bisaba abakozi benshi cyane nuko abo bacamanza baba ari abantu babizobereyemo babihugukiwemo nk'uko bizwi nko mu mwuga w'itangazamakuru haba hariho abashinzwe gutara no gutangaza inkuru za politike inkuru zerekeranye na siporo inkuru zerekeranye n'ubukungu kuko hagombye kubaho n'abo bacamanza bihariye bashinzwe guca imanza za ruswa n'ibyaha bitari isano nayo ndetse n'ibyaha bimunga ubukungu
ese bwana Clement Musanga batware kuba igihugu kiza mu myanya ya mbere mu bihugu birwanya cyangwa se bitihanganira ruswa ni izihe nyungu nk'u Rwanda rukura muri izo ngamba
inyungu ni nyinshi cyane harimo umutekano harimo ishoramari kuko ugiye gukora ishoramari akenshi urabanza ukareba uti ese ninjya gukora ishoramari mwa kiriya gihugu umutungo wanjye ntabwo uzahatikirira ese amategeko arubahirizwa izo ni zimwe mu nyungu ikindi kugira abaturage b'inyangamugayo niba uje gukora ishoramari uzabona abakozi b'inyangamugayo mushobora kuzakorana batazakwiba cyangwa se nugira n'ikibazo inzego zizagutabara ibyo byose rero byoroshya ishoramari byoroshya iterambere ry'igihugu niyo mpamvu mubona ibihugu by'amahanga byinshi biza kwigira ku Rwanda natwe dushaka aho tujya kwigira ku bindi bihugu ariko ibyo byose tukaba tubishimira ku miyoborere myiza ndetse n'ubushake bwa politike biri mu gihugu cyacu
mukanyagarebye
nka Somalia ifite amanota 10%. Ugereranyije rero umutekano wo muri Somalia ukavuga uti wenda abantu bahitishijemo Somalia cyangwa se n'ikindi gihugu urumva ko ntawajya gukora ishoramari rigiye ku bantu bafite amanota 10 hari aba bari hejuru
mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyanone ariko mbere yuko dutandukana mu mwaka w'ibihumbi 2018 ishusho mushaka ko kwibonamo cyangwa se icyegeranyo gishya n'igisohoka umwaka utaha u Rwanda murifuza ko ruzaba ruhagaze gute
twebwe twifuza kuba igihugu cya mbere muri Afurika kirangwamo ruswa nkeya niyo ntego twifuza kubera ko ubushake bwa politiki burahari inzego zirubatse amategeko arahari abaturage bacu turakomeza kubigisha tubakangurira kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ruswa kubera ko iyo habaye ruswa dufata urugero niba ari kubaka ivuriro cyangwa se umuhanda twese bitugiraho ingaruka nk'abaturarwanda ni ukuvuga ko tugomba gutahiriza umugozi umwe gukumira no kurwanya ruswa bikaba inshingano ya buri muturarwanda wese
urakoze cyane bwana Clema Musanga Batware ni umuvunyi wungirije u Rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Mu gusoza bwana Musanga Batware, ubutumwa bwa nyuma mu bijyanye n'iyi politike yanyu mufite yo guhangana no kugerageza kurandura ruswa?
Ubutumwa ni ugushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ku bushake bwa politiki, ndetse tugashimira abaturarwanda bose uburyo dufatanya mu gukumira no kurwanya ruswa. Tugashimira kandi inzego dufatanyije muri uru rugamba, zaba inzego za leta, inzego z'abikorera dufatanyije muri uru rugamba rwo gukumira no kurwanya ruswa. Ni ukuvuga ko nidukomeza ubufatanye tukongeramo imbaraga twese amategeko aho tubona igihugu tukayavugurura, nk'uko turi kuvugurura igitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda, ibya byo tukabiziba, tukongera ikoranabuhanga ikorere. Nababwiye ko hari itangwa ry'amasoko hakoreshejwe ikoranabuhanga ryatangiye mu gihugu cyacu, uru rugamba tuzarutsinda, tube igihugu kitarangwamo ruswa, tuve mu myanya y'imbere nk'uko hari abaturi imbere. Twifuza kuza mu ba mbere ubu birangwamo ruswa nkeya.
Clema Musanga Batware, umuvunyi wungirije w'u Rwanda, turagushimiye cyane aka kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika ngo tuganire.
Nanjye ndabashimiye, kuko n'ikindi gihe cyose muzifuza ko tuganira turahari, kubera ko itangazamakuru ni umuyoboro udufasha kugeza ibitekerezo byacu ku baturage. Murakoze.
Urakoze nawe, nshimire namwe nshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya Radio Ijwi rya Amerika. Tibanga twisangije namateka yanjye nawe bububu arugo bitari gushoboka cyangwa sinzira zigatandukana yo era kuru wanjye oya nawa gusimbura ibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo nawe turakomeje
ups and downs so zihora ho yo turi mu rukundo it's normal gukundira ko tuzicamo tugakomezanya sinemera ko ari cyari cyo cyose ubigiye turi kumwe my baby when danzitanga nakubeshye sinaba udari uruko bukeye ubera mushya bikanera gukomeza ubuzima.
Here at Jet Song, the promoter.
Tibanga, the Sanjay, Namate Kayan, you know, we bubu, Aruba, we tie go show a car. Chang was in Zerazigatando, can I yo, and a guru wanche. Oh, yeah, now I go simbura. If this is a quabi by a mo, he be between your and a mo. Nawe turakomeje na nubu turakomeje inye nawe hazi ibyiza hazi bibi inye nawe tuzakomeza ibyacu mfata umwomese yu nange sinde kurebe bo. Ups and downs, so zihora ho yo. Turi mu rukundo, it's normal.
ko tuzi chamo tuka komeza nya sinamera ko wari cyari cyo cyose ubikiye turi kumwe my baby when danzi tanga nakubeshye sinaba udari uruko bukeye ubera mushya bikanera gukomeza ubuzima
muhire jason the promoter